No, alkuun kuulette Robert Vesun loengut pastorittele kristlikusta eettikasta. Tänään teema on perekond ja kasvatus.
Me jatkamme kristlikku eettikkaa matteita. Eelminen kort rääkisimme avielusta ja teine teema, missä sellainen on väga läheltäne, on perekond ja kasvatus. Jumal on annut inimesele väga suure ja vastutusrikka osa. Nimelt otsustada uue inimese astumise siia maailma. See on nii tähtis otsus, et ta ei ole selle annut üksiku inimese kätte, vaid seda peavad kaks inimest otsustama. Mees ja naine. Ja Jumal on seatud nii, et see peab toimuma siis seaduslikus abielus. Lapsed väljaspool abielu on asetatud väga paljudesse raskustesse ja nende areng on paratamatult ebanormaalne ja elutingimused sageli rasked. Laste kaudu toimub nüüd abielus oluline muudatus. Abielu muutub perekonnaks. Kui juba abieluga seoses oli hulk kõlbelisi probleeme, siis lapsed lisavad sellele veel suure hulga juurde. Ja neid on nii rohkesti, et meie ei jõua neid isegi mitte puudutada kõiki, vaid ainult mõnda nendest, mis on ehk olulisemad. Valdav enamus probleeme tuleb perekonnal endal lahendada. Aga põhilisti meie mõne mõttega tahame puudutada ja sellest kõigepealt on vanemad ja lapsed. Abielu täidab seda suurt Jumala käsku, mis inimesele Jumal andis, teid saagu palju ja täitke maa. On siitki abielusid, kes neist olemata põhjustel ei saa seda ülesannet täita. Need on nii nimetatud lastetud abielud. Vanaseaduse ajal peeti seda suureks õnnetuseks, isegi Jumala karistuseks. Kuigi lastetu abielu on mugavam, on see ometi palju vaesem. Mõnevõrra on ju võimalik seda parandada kasulaste võtmise teel. Ja sellel juhul oleks parem, kui neid ka lapsendada, neile anda täiesti lapse õigus. Vahel püütakse seda fakti varjata nende eest, et nad pole päris lapsed, aga enamasti see tuleb hiljem siiski välja ja need lapsed elavad üsna tugevaid traumasid üle. Ma tean ühte sellist juhtumit, kus 17-aastane tüdruk sai selle teada ja see põhjustas väga tugeva oppositsiooni siis oma seniste vanemate vastu ja lahkumise ja raskused. See tuleks neile siiski teatada sellel ajal, kui nad seda hakkavad mõistmas. Üks põhilisi küsimusi, mis abielujatel tuleb otsustada, kas planeerida laste arvu või omada neid nii palju, nagu öeldakse, nagu Jumal neid annab. Piiblis pole selle kohta antud juhendeid ja sellepärast on see jäetud abielu paari enda otsustada. ei ole õiget selles osas väljaspool tehakse ettekirjutusi ja etteheiteid. Inimene on mõistusega olend ja siin peab tema loodud meel õpetama, arvesse võttes oma võimalusi ja ka vastutama selle eest Jumala ees. Oluline on vaid see, et sellised otsused tehakse mõlema abielu poole kokkuleppel ja sügavas vastutuse tundes uue elu pärast. Ainus laps perekonnas on asetatud üsna rasketesse tingimustesse. Mängukaaslaste puudumine annab tunda samuti laste omavaheline kasvatav mõju. Suur oht on kaldumine hellitamisele ja nii kasvamine isemeelseks. Kui vanematel see on vähegi võimalik, siis pead sellest hoolitsema, et laps ei jääks üksi. Lastele ei tohiks kunagi jääda muljet, et nemad on perekonnas soovimatud isikud. Võib-olla oodati poega, aga tuli tütar või vastupidi. Ka lapsed väljaspool plaani võivad sattuda sellisesse olukorda. Samuti on vigased ja puudulikult arenenud lapsed, neid ei vaadata kui soovitule. Arstid väidavad, et 4/5 lapsi tuleb õieti väljaspool plaani soovimatult, aga kas see on õige, selle kohta ei oska ma ütelda. Sagel saavad halva kohtlemise osaliseks lapsed eelmisest abielust või lapsendatud lapsed. Vanemate kohustuseks on kõrvaldada siin isiklikud sümpaatiat ja antipaatiat. Viletsad vajavad erilist tähelepanu ja armastust. Vahetegemised ja halvakspanud võivad lapsi traumeerida kuni surmani ja nende arengule raskesti mõjustada takistavalt. Samuti ei tohi uue lapse ilmumisel jätta teisi lapsi hooletusesse. Kogu tähelepanu koondub nüüd uuele ja seal tärkab sageli armukadedus ja mitmesugused kriisid laste elus. Vanemaid lapsi tuleb õpetada väiksemaid armastama ja nende eest hoolitsema. Laste vastu peab olema siiras ja aus. Ka laste saamise küsimuse ümber ei tarvitse luua müsteeriumi ja muinaslugusid. Seda tuleb neile nii lihtsalt juba enne lapse sündimist seletada ja ette valmistada uue venna või õe tulekuks. Muinaslugude seletamisega võivad vanemad kaotada usaldused. On ka hea, kui vanemad aegsasti, enne kui tänav seda hakkab tegema, tutvustavad juba vastavas ikka jõudnud lapsi seksuaalküsimuste põhiprobleemidega. On oluline, et vanemad oleksid nendes asjades laste peamised nõuandjad ja õpetajad. Ja õige aeg on seda teha siis, kui laps esitab selle kohta küsimusi. Psühholoogide uurimused on näidanud, et suur tähtsus laste arengule ja kogu elule toimub esimese eluaasta jooksul. Ja sellest saadud mõjudel, mida sageli ei panda küllalt tähele, sest tema ei saa ju aru veel millestki. Tõsi, ta aru ei saa, aga muljet ja mõjusid võtab tema vastu. Väideti ikka, et lapsi ei tohi palju hellitada, neid tuleb kuidagi varakult juba jätta nagu oma hooleks, aga viimasel ajal tõstetakse seda siiski esile ja uurimused on näidanud, et laps esimesel eluaastal vajab hellitamist ja õrnusi. Nendel on positiivne mõju lapse hingeelule ja arengule. Aga tuleb hoiduda sellel ajal siis ehmatust ees, mis võivad jätta tugevad traumad ja kõige enam mõjuvad tugevad paugud, eriti metalli vastu. Ja kui see on siiski juhuslikult toimunud, siis tuleb kuidagi teda alla rahustada ja hoida, et sellel ei oleks suuremaid tagajärgi. Pühakiri nõuab lastelt kuulekust ja distsipliini, kuid hoiatab vanemaid türannia eest. Lapsed, olge oma vanematele kuulekad kõigis asjust, sest see on Issanda meelepärast. Isad, ärge ärritage oma lapsi, et nad ei läheks arats. Kolossa 3.20.21. Kõige ebaõigem ja kahjulikum on oma meeleolu, viha ja ärritusi laste peale välja valada. Kõlbelist kasvatust tuleks anda üsna aegsasti. Lapsed peavad üsna varakult teada saama, mis neile on lubatud ja mis on keelatud. Aga kui vanemad ei ole selles osas järjekindlad, siis nad rikkuvad lapse kõlbelise arusaamise ära. Ükskord ühte asja keelati, teinekord jälle lubati, alul keelati, pärast ikka lubati ja saadakse nagu sellest momentist raskusest üle, aga laps rikutakse ära. Tal ei ole enam selgeid piiri lubatu ja keelatu vahel ja see võib talle jääda eluks ajaks külge. Keelamisi ärgu tehtagu palju, vaid ainult seal, kus see on tõesti vajalik. Mõned keelavad väga palju, siis nad ei jõuagi oma keeldusid hoida, osa tuleb loobuda. Aga kui juba keeld on, siis olgu selge, kindel ja järjekindel. Siis on sellel kasvatav mõju. Kas kasutada kehalist karistust või mitte, oleneb rohkem lapse loomusest kui põhimõttest. Kui selleta saab läbi, siis ärgu seda kergekäeliselt kasutatagu. Aga mõnikord on see peaaegu ainukene vahend korrale kutsumiseks. Aga seda tuleb teha üsna aegsasti. Viimasel ajal on valitsenud maailmas vaba kasvatuse põhimõtte, kuid selle tagajärjed on nüüd juba väga ilmsed ja sellepärast enam pedagoogika teadus niisugust asja ei toeta, kuigi praktikas seda tehakse. Sellepärast, et ega elus pole nii kõik vaba. Elus tuleb distsipliinile korrale alluda, raskusi taluda ja selline vaba kasvatus valmistab lapsi valesti elul ette. Kõik oli vaba, kõik võis nüüd teha. Keegi ei võinud siis traumeerida, tekitavad komplekse ja nii edasi, aga astub ellu ja seal pole sugugi nii vaba. Ja siis ongi ta nii, et ühest kompleksist käib teise ja ei tule temast õiget töötajat, nagu seda kahjuks on näha. Teatud piiride ületamine peab tooma karistuse. Seda peab laps selgeks saama. Sest kui ta ellu läheb, siis teatud piiride ületamine paratamatult toob karistuse. Ta ei saa töödisipliini rikkuda ilma, et teda karistatakse. Suurem kasvatuse tegur lastele on vanemate eeskuju. See on kõige autoriteedi aluseks ja on kõige parem, kui vanemad on lastele kõige suuremaks autoriteediks. Aga minu isa ütles nii. Ja see on siis määrav. Jeesus ütles üsna raskeid sõnu nende kohta, kes pahandab ühte neist pisukestest. Mattuse 18.6. Halb eeskuju on üks kõige suurem pahanduse põhjus. Kõige parem on, kui vanemad on ka oma lastele parimateks sõpradeks, keda nad usaldavad. Vaata, lapsed on pärand Jehovalt, ihusugu on tasu temalt. Psalm 127.3. Jumal on annud lapsed vanemate kätte kasvatada. See on suur eesõigus, aga ka väga suur vastutus. See vastutuse teadus ongi perekonna elus üks kõige tähtsamaid tegureid. Kui vanemad kaotavad vastutuse teaduse, siis on karta, et ka lapsed kaotavad selle ja meie kogeme nii palju kaasajal, eriti noorust, aga neid on ka jõudnud juba vanemasse ikka, kellel puudub vastutustund. Aga see on juba nendesse kasvatatud nii sisse, et neil seda ei ole. Teine, millele juhiksime tähelepanu, on kasvatuse tegurid. Aastatuhandete jooksul on inimesed kasvanud suurperekondadest, mis omakorda kuuluvad siis sugukondadesse ja suguarudesse. Perekond on olnud tuhandete jooksul nii valitsuslik, kohtulik, majanduslik, kultuuriline, elukondlik ja usuline üksus. Vastavad tavad, normid, õigused ja kohustused olid sajandite jooksul välja kujunenud ja püsisid põlvest põlve. Perekonda valitsus perekonna pea, kes oli igal alal autoriteediks, kellele alluti vastu vaidlematud. Iga perekonna liige teadis, mis on tema ülesanne ja kui kaugele ulatavad tema õigused. Osaliselt on ju seda struktuuri veel alles majanduslikult vähearenenud maades Aafrikas, Vaikse ookeani saartel ja Lõuna-Ameerikas. Üldiselt on aga see struktuur lagunenud, nagu öeldakse, perekondliku elu erosiooni kaudu ja suur perekond on ümber kujunemas suureks ühiskonnaks. Piibli eeskujud ja õpetused on seotud just selle perekondliku struktuuriga. Selles rõhutatakse perekonna pea juhtivad ja vastutavad osa. Kasvatuslikud küsimused on seotud ikka perekonnaga. Jeesuse ajal juba oli aga suullinnades. Neikkes oli põgenenud nagu noorem poeg õnne otsima suurtesse linnadesse. Mis nagu sellelgi juhtumil on ikka lõppenud enamasti kurvalt. Juba tollal esines väga tugevasti suullinna laostavat mõju, millesse siis perekondadest, iidsest, kasvatusüksusest tulnud tulid ja olid nagu lahti lõigatud vanast ja seal laostusid. Rooma riigi rahvaarv kahanes kiiresti, linnad kadusid ja perekondlik struktuur purunes. Ja sellega hävines ka vana Rooma riik. Uuenal ajal tööstuslik revolutsioon, mis algas 18. sajandil Inglismaal, hakkas seda uuesti purustama ja muutma. Viimasel ajal on see areng eriti kiire ja juba kultuurmaades elab 70-90% elanikest linnades. Jaapanis vist kõige rohkem 90%. Me oleme ajajärgus, kus linnastumise protsess on jõudmas oma maksimumi. Ja just linnadesse tulevad noored. Sidemed oma perekonnaga katkevad ja inimene on nagu lahtine lehtuule käes. Ta ei suuda uue olukorraga kohaneda. Vanad autoriteedid kaotavad oma mõju, aga uusi pole veel kujunenud. Kergesti satutakse huligaansuse ja kuritegevuse küüsi. Ja neil tuleb siin endil luua perekond, aga neil puuduvad kõlbelised alused, traditsioonid, elu eesmärk. Ja siis ei osata elada perekonnas. Lahutuste teel puudetakse alati elukaaslasi. Lapsed peavad selle all kõige rohkem kannatama. Laste kasvatuse olukord selles linnlikus struktuuris saab meile selgemaks, kui me vaatleme neid kasvatuse tegureid, mis on suures ühiskonnas. Kui õppisin pedagoogikat, siis oli minul seminari tööks uurida suure ühiskonna kasvatuse tegureid. Ma nendest annan siis üsna nii loetelu rohkem kui käsitelu. Siia nimetame neid, kes 12, kõigepealt laste sõimet ja aiad. Juba õige varakult viiakse beebit laste sõime, selle järele siis laste aeda. Siin valitseb perekonnast erinev olukord. Koos ei ole mitte eriealised nagu perekonnas, vaid üheealised. Selle tõttu vastastikune kasvatus kaob peaaegu ära. Ja vanemate asemel on siin elukutselised kasvatajad. Kõik toimub kindla päevakorra järgi. Hellitustest ei saa siin olla juttugi ja eripärasusi saab väga vähe arvestada, sest kõik kalluvad ühele samale režiimile. On veel pikka päeva ja nädalasi lasteaedu, kus lapsed ainult korra nädalas kodus käivad. Teine suur kasvatuse tegur on kool, mis algab õige aegsasti peale, nüüd juba enamasti 6-aastaselt, Inglismaal juba 5-aastaselt ja kestab täisealiseks saamiseni, ja kõrgkoolides kuni 25. eluaastani. Igas koolis ja igas klassil on oma vaimsus. Kooli ülesanne on ka kasvatada, kuid tegelikult jääb selleks väga vähe aega ja võimalusi, sest aeg kulub ära tarkuse omamiseks. Suur osa jääb siiski lastele enda kasvatuse hooleks. Õpilaste vastastikune mõju on sageli suurem kui õpetajate mõju. Kahjuks koolides ei õpetada ka eetikat ja seepärast jäävad need kõlbelised põhimõtted isegi teoreetiliselt ebaselgeks. Meie koolid on ühekülgselt intellektuaalsed. Arvatakse, et sellest on juba küllalt, kui inimene omab palju teadmisi. Siis noorte organisatsioonid. Nende tähtsus on üsna suur, nende saaratakse juba lapsed õigevarakult, nagu kooli lähvad. Neid juhatavad enamasti noored ise. Siin jääb ära eelmise põlvkonna kasvatuslik mõju ja nende kogemust edasi andmine. Noorte tekib tunne, et nemad teavad kõik ja eelmise põlvkonna kogemusi pole neil tarvis. Sellesse suhtutakse üleolevalt. Nagu üks 14-aastane tüdruk ütles oma emale, no mis sina ka elust tead. Neljandaks on kirjandus, mida ilmub kaasajal rohkesti ja lastele ka erikirjandust. Lapsed õpivad väga varakult lugema ja elu õpitakse tundma sageli ilukirjanduse kaudu. Aga ilukirjandus käsitleb tavaliselt täiskasvanute elu ja sageli negatiivsest küljest ja väga tugevate probleemidega. Teatris tehakse see veelgi näitlikumaks ja elanumaks. Koolis nõutakse teatud kirjanduse lugemist, aga enamasti valib noor ise kirjanduse. Toimub varjatud kasvatuslik tegevus, mille mõju ei saa õieti keegi teada, isegi on seda väga raske suunata. Viiendaks, kinol on suur kasvatuslik mõju, millele nüüd on lisandunud veelgi laialdasem piirkond televisiooni näol. Kino arenes välja just raha pinnal. See, mis tõi raha sisse, aga me teame, mis tükid toovad raha sisse. Nüüd on püütud küll hoida ideoloogilist joont, aga kassa plaan etendab ka praegusel ajal meil oma tähtsat osa. Ka ei ole kino vabanenud paheliste nähtuste esitamisest ja ka meil esineb üsna palju filmide juures märkus alla 16 aasta keelatud. Küsime, kas niisuguste filmide mõju üle 16 aastastele on siis positiivne ja ainult alla 16 aastastele on negatiivne. Siinki toimub kasvatus enesekasvatuse teel, sest enamasti noor valib ise, mida tema vaatleb. Ja seda, mida ta näeb, seal on palju negatiivset, millel on külge tõmbavad jõudu. Üldse kirjanduse teemadel, ka suurkirjanduse kujud, kui te panete tähele, on ikka negatiivsete kujudega. Väga vähe on suuri romaane ja töid, mille kangelased on positiivsed. Raadio ja televisioon omavad väga suure mõju. filmit, mis muidu 16-aastastele on keelatud, on siin neile kätte saadavat. Siin on võimalik kuulata ja näha üle riigipiiri tulevaid asju. Ja kontroll on selles osas üsna väike, vähe ka kodusid, kus siin mingisugust kontrolli teetakse, seal vaadatakse ka kõike, vaatavad koos lapsed ja vanemad. Seitsmendaks teguriks on ajakirjandus, mis ovab laialdast mõju. Siis on lastel ja noortel oma eri ajakirjad ja ajalehed, aga neile on samuti kätte saadavad kõik täiskasvanute omad. Siis kultuurimajad on seotud vabaaja veetmisega. Siin on mitmesugused huviringid ja tähtsa koha omavad siin lõbustused, eriti tants. Kuigi siin püütakse ka virgutada positiivset sageli, aga ei ole negatiivset sugugi välditud. Jälle oleneb sellest, mida noor ise valib. Üheksandaks, sport haarab väga palju noori ja juba lapsena hakatakse sellega tegelema. Arenenud on meil peamiselt võistlussport, mis arendab lapses auahnust, teistes möödaajamist, eneseteadvust. Paljudele kujuneb mäng tööks ja töö mänguks. Kümnendaks suvelaagrid ja ekskursioonid on tõusnud eriti päevakorda. Noored rändavad tohutult palju pikki maid ja igasugustes olukordades. Need viivad sageli noori kodult kaugele. Vanemate silmalt ära ja milliseid kasvatuslikke mõjusid siin kuskil omatakse, see ei ole enam kontrollitav. 11. nimetame tänavat ja tänav ja sõbrad, mis on paljudele noortele suure mõjuga. Seda mõju ei saa keegi peaaegu kontrollida, kellega saadakse kokku tänaval ja pargis. Tänava kombed haaravad noori kaasa, ja need on enamasti negatiivsed, sageli seotud hulikaansuse ja kuritegevusega, nagu seda teame. Ja viimasel kohal nimetame meil väikse tegurinaga välismaalt siiski, küllalt suure tegurinaga kohati on siis kirika teiste hulgas. See meie ühiskonnas peaaegu ei oma mõju välja arvatud ustegutes perekondades ja on üldiselt kasvatusest välja tõrjutud. Need tegurid kõik on väljaspool perekonna mõjupiiri. Ja nagu sellest näeme, et siis perekonnale jääb siin üsna väike osa. Osa neist tegureist on ühiskonna kontrolli all ja ka suunatakse sealt, aga suur osa neist ei ole või vähemalt noorel on võimalik siin teha suuri valikuid. Eelmise põlve kogemuste traditsioonide ja kõigi edasi andmine kõigis nendes sektorites jääb peaaegu ära. Kasvatust ja muidu defineeritigi eelmise põlve tarkuse ja kogemuste edasi andmine järgnevale põlvele. Aga põlvkondade vahed on praegu eriti tugevad. Riik on püüdnud siin eriti meie maal siis ühtlustada kuidagi, suunata neid tegurit, aga siin on ka väga palju siiski küsitavat ja aegalt jälle tullakse tulemusele, et senine suund oli täiesti väär. Tuleb jälle teha 180 graadiline pööre. Ja mis see kasvab noorus, siis selles peab arvama see ja nende enda otsustada. Kolmandaks räägime siis kodu osa kasvatuses. Kuigi üldiselt perekondlik struktuur on lagunenud ja suur ühiskond on võtnud palju enda kätte, siiski on jäänud ka perekonnale oma osa ja see ei ole mitte väike sellele, meie kui kristlased peame osutama erilist tähelepanu. Perekonna kasvatuslik mõju on ka meie maal jälle uuesti tõstetud ausse ja püütakse seda järjest ikka enam nii esile tõsta ja soodustada. Kuna oli teatud aeg, kus seda täiesti eitati, öeldi, et mis kasvatajad nüüd vanemad on, neile peab endale enne pedagoogikat ja kasvatust lugema, et nad minimaalsedki teadmisi omaksid. Aga kasvatusel ei ole niivõrra tähtis teadmised, kuivõrra isiku kasvatuslik mõju. Sellest ei ole veel küllalt, et lapsed ja noored on teaduslikult kasvatatud, toidetud ja hooldatud, aga nende psüühika, nagu näitavad lastekodud, jääb tuimaks, areng kuidagi puudulikuks maha jäämused teistest, kes perekonnas on kasvanud. Sest miski ei suuda asendada vanemate armastust. Samuti seda isiklikku kontakti, mis on väga suure tähtsuse. Normaalne on see, mille poole meil ka hakatakse ka püüdma on see, et ema kasvataks oma lapsi. Sest ema armastust, ellust, mõistvat suhtumist ei suuda siiski miski asendada, aga kõige parem kasvatuse teadus. Ja kus siial on võimalik, seal peaks püüdma emad vabastada tööst ja võib-olla kitsamalt läbi ajama, et nad saaksid oma lapsi kasvatada. Riided võivad olla odavamad, toidud lihtsamad ja nii edasi, aga ema armastuseta, elluseta kasvud lapsed jäävad siiski rohkem vähem arenenuks, kui et nad on väga nuumatud ja ilusates rõivastes olnud. Jeesus ise suhtus lastesse suure elluse ja armastusega. Need olid ilmselt väiksed lapsed, keda emad tõid Jeesuse juurde, sest ta võttis neid sülle. Jüngrite arvamus oli, et nendel ei tasu aega raisata. Kuid Jeesus vaatab küsimusele teisit. Laske lapsuksed minu juurde tulla ja ärge keelake neid, sest niisuguste päralt on taevariik. Ja nii nagu emad suhtus ta ka nende ellusega, meil öeldakse, ta kaisutas neid ja pani oma käed nende peale ja õnnistas neid. Jeesus andis laste küsimusele sügava usulise tagapõhja. Vaadake, et teie ühtki neist pisukestest ei põlga, sest ma ütlen teile, et nende hinglid taevas alati näevad mu isa palet, kes on taevas. Jeesus isegi asetas ennast lastega ühele tasemele, kui ta ütles, kes niisuguse lapsukese võtab vastu minu nimel, see võtab mind vastu. Arvestades lapsepõlve suuri mõjusid elule ja tundes aukartust elu ees, ütles ta väga tõsiselt, kes pahandab üht neist pisukestest, kes minusse usuvad, sellel oleks parem kui veski kivi tema kaela poodaks ja uputatud mere sügavusse. Mattus 19:5-6. Järel tuleva põlve rikkumine toob kaasa endaga paratamatu karistuse. Ja olemas olev põlv ei pääse sellest. Vaevalt meie leiame ajalu suurisikute seast, keda võiksime asetada Jeesuse kõrvale, kes sellise lugupidamisega, armastusega, vastutustundega suhtus lastesse kui Jeesus. Tema järelkäijad peaksid omava sama suguse suhtumise viisi. Eriti kriipsutab Jeesus alla, et neid pisukesi ei pahandataks. See sõna on väga tähendusrikas. Seda kasutati loomade püüniste selle kepi kohta, millel oli sööt ja mis siis vabastas püünise paelad. Seega siis puudutab see kõike seda, mis lapsi või noori ahvatleb. Kuidagi mingi väliselt ilusa asja peale, aga mille taga on siiski ohud ja õnnetused. Noorus oma kogenematuses võib sattuda sellistesse kiusatustesse ja püünistesse. Häda neile, kes selliseid püüniseid üles seavad. Vanemate ülesandeks on lapsi aegsasti hoiatada selliste lõksuste ja varjatud aukude eest. Muidugi nad saavad seda teha siis, kui nad ise ei ole sinna püünisesse läinud. See kehtib näiteks joomise, suitsutamise ja niisuguste asjade kohta, mis on saanud noortele suuremateks kiusatusteks. Vanemate armastus laste vastu on ennast ohverdav armastus. See vajab tarkust ja oskust, et leida sellel õige suund. Ühelt poolt varitseb vanemaid oht selle armastuse puudumine. Mõeldakse rohkem oma mugavustele ja lastes nähakse rohkem nende mugavuste takistajat. Teiselt poolt on oht, et selline armastuse üle pingutamine kõik ohverdatakse lastele ja oma vajadused jäetakse hooletusse. Lastele ei tule valmistada sulgedes teed ellu, sest elu on karm ja neid tuleb õigesti selle vastu valmistada. On vaja tasakaalustatud armastus üldreegli asemel armasta oma ligimest nagu ise ennast. Sõna kuulmine kasvatamises kuulub esijoones koduse kasvatuse ülesannetesse. Sellega tuleb alustada õige aegsast ja järje kindlalt. See kuulekus peab põhinema vanemate autoriteedil. Austa oma isa ja ema. See on esimene käsusõna, millel on tõotus, et sinu käsi hästi käib ja kaua elaksid maa peal. Sõna kuulmise õppimine on eluks vajalik eeldus. Distsiplineeritud töötajad on vajalikud ja nõutavad igal pool. Ja kui inimene on lapsest saadik harjunud distsipliini pidama, aga see ei ole temal raske. Võib-olla alul lapsena tundusid ühed ja teised nõuded ka rangena, aga Niin paljutkin täiskasvanut on oma vanhemmattele tänulikut, kes nendele opettasit disiplineeritut elu. Keegi jälgis siidi ussi välja pugemist tema tuppes. See oli väga kitsas ja see siidi uss väga suure vaevaga seal ronis. Vaatleja püüdis seda tõuku aidata ja tegi natukene noaga seda ava talle suuremaks ja siis see tõuk tuli väga kergesti välja. Aga võrreldes teiste siidiussidega oli tema niisugune lai ja lahmakas. Ja kui teised olid nii peened ja elavad ja see aga oli niivõrra aeglane, et tema ei olnud võimeline enam siidi tootma. Maailma suured ja võimekad isikud on sageli tulnud vaestest perekondadest ja talunud oma nooruses suuri raskusi. Ja Jumal valis oma pojale väga madala ja karmi elutii tema maises osas. Siis mõni sõna usulisest kasvatusest. Usklike vanemate moraalseks kohustuseks on anda ka oma lastele kõlbelist ja usulist kasvatust. Ja seda tuleb teha aegsasti, sest patt ja kurjus algavad ka väga aegsasti oma tööd peale. Kuri ei pea kunagi inimest liiga nooreks, et ta jätaks sellepärast rahu. Nagu sõna ütleb, inimese mõtted on kurjad tema lapse põlves peale. Vanemate esimene ülesanne on oma laste eest palvetada, aga ka neile aegsasti õpetama palvetamist. Lühike söögipalve ja õhtupalve on heaks harjumuseks. Ja enamasti lastele meeldib palvetada ja nad mõistavad seda hästi teha, isegi vaba palvet. Lastele tuleb aegsasti rääkida piiblist. Alustada tuleks Jeesuse eluga ja näidata, kuidas ta lapsi armastab ja kõiki inimesi armastab. Vanaseadusest tuleb valida lastele mõistetavaid lugusid Joosepist, Taavetist, Danielist. Ja neid lugusid võib üsna sageli korrata, sellepärast, et lastele meeldib, kui samu lugusid korratakse. Meie tüdime väga ruttu ära, juba paar-kolm korda on ühte sama asja räägitud, aga temal läheb see nagu armsamaks, kui ta 20 korda on seda kuulnud. Ja kui küsime, et mida sa tahad, millest räägime, siis ta räägib, ütleb jälle mõne väga tuttava loo, mida ta on palju kordi kuulnud. Peamine on see, et lastele tuleb anda selged mõisted kõlbelisest elust just selle usulise põhjendusega. Näiteks tuleb õpetada ausust ja siirust sellepärast, et taevane isa näeb kõike. Nad peaksid õppima oma eksimusi ise üles tunnistama. Ja kui nad on seda teinud, siis meie kohus on olla nende vastu armulikud. Näidates seda, et kui meie taevaisa ees palume oma süüd andeks, siis tema ka andestab meile. Lapsi tuleks kaheksasti suunata heategevusele ja isetusele. Enese armastus kasvab neis ise. Seda pole vaja õpetada. Neile tuleks anda väikseid ülesandeid, milles nad teevad kellelegi midagi head. Üks meie vendi, tema väga nii vanadeest hoolitseja oli ja isegi töötas meil sellel alal, see temale kasvas see sisse üsna väikse poisikesena, nende perekond elas otse vanade kodu naab. Ja ema jälle vaest määris võid mõne leivatüki peal ütles, viisa sellele vana tädi. No, ta läks ja tundis neid ja viis ja ütles, see oli mul suurem rõõm minu lapsepõlves, kui ma jälle võisin minna ja viia. Ja see kasvas talle nii sisse, et temalt see vanade haigetest hoolitsemine jäi kuni lõpuni suureks rõõmuks. Nad peaksid õppima ikka sellest, mida nad saavad andma ka teistele. Neile tuleb näidata, kuidas Jumal armastab igat sellist rõõmsat andjat. Tõearmastuse kasvatamine kuulub kõlbelise kasvatuse oluliseks osaks. Selleks peavad muidugi vanemad ise olema eeskujuks. Nad ei tohiks näha ka kuulda kunagi vanemate valetamist. Ja kui nad midagi sellist tabavad, siis nad on üsna agarad meile seda meelde tuletama. Aga sina valetasid. Vaest nad on ainult valesti aru saanud, aga kui me seda tõesti teinud oleme, siis ei tohiks olla paljuga laste eest andeks palnud. See on vanematel sageli raske teha, aga see avaldab neile kasvatuslikult ja mõju. Eriti peavad hoidma vanemad laste eest, aga muidugi ka ilma nende kuulmata teistest inimestest halba rääkimas. Eriti kui mõne sugulase või tuttava külaskäigu ajal ollakse väga sõbralikud ja ülilahked ja kui ta siis lahkub ja siis öeldakse tema kohta ühte ja teist märkust. Kui lapsed ise püüavad teistest halba rääkida, sageli nad ka oma vendadest õdedest armastavad negatiivselt uue esile, siis tuleb neile näidata, et nad rohkem õpiksid nägema häid külgi ja ei arendaks nende juures kuidagi tagarääkimise kunsti. Vahest arvatakse, et mis lapsed sellest aru saavad. Nad saavad rohkem aru, kui meie arvame. Nad ei kuula mitte kõrv kikkis, vaid ta mängib edasi ja on täiesti tegevuses omaga, aga kõrv kuulab, mida vanemad räägivad ja parajal ajal tuleb see välja. Lastele tuleb kasvatada ka looduse armastust ja lugupidamist selle vastu. Mõnedel on kalduvus lilli kiskuda, oksi murda, putukaid piinata ja loomadele haiget teha. Sellistele kalduvustele tuleb karmilt vastu astuda. Tuleb õpetada loodusest rõõmu tundma ja neid sagedasti loodusesse viima. Tuleb anda selgitusi looduse kohta, eriti kui nad millegi üle küsivad. Kui ta ei saa ka sellest seletusest päris aru, aga see on hea, kui me siiski talle ära seletame. Ta jääb rahule, et asjal ikka mingi põhjus on olemas. Vahel nad muutuvad oma küsimustega tülikaks ja kannatamatult siis kuidagi pöörame ära oma juttu, aga see ei ole hea. Sageli niivisi lapsepõlves räägitud mõnigi tõde ja looduse nähtus see jääb eluks ajaks meelde, kui seda on hästi tehtud. Kui meie ei tea, laps küsib, aga meie ei tea, mis siis teha? Mõni püüab ennast teha targemaks, kui ta on, aga peame ka tunnistama siis teadmatust. Ma ei tea ja kui meil on raamatud olemas, vaatame siis raamatust järgi seal, mis selle kohta on öeldud ja ikkagi vastame talle. Ja laps õpib nii ka ise, kui tema midagi ei tea, aga ehk on kuski üks tark raamat, kus ma saan sellele vastuse. Üldse tuleks pühendada tähelepanu laste silmaringi avardamisele. Meile tuleks korraldada koos vanematega ekskursioone ja matkasid. Usklik vanemate lapsed ei peaks tundma, et nad on vähem saanud liikuda siin maailmas sellepärast, et nad on usklikus kodus. Me oma perekonnas sooritasime pikki matka ja võtsime oma 9-aastase tüdruku kaasa kuni Jerevani. Ja kui siis koolis küsiti, et kes on käinud seal, kes on käinud Moskvas, kes on käinud Krimmis, siis tal ei olnud nagu põhjust häbeneda, et vot tema ei ole pioneer nüüd ja tema ei ole kuugi saanud, vaid võis ütelda, et ma olen ka käinud. Hea on õpetada lastele nende kohaseid vaimulike laule. Usklike kodus peaks üldse olema palju vaimuliku laulu ja muusikat. Selle mõju on positiivne laste esteetilise, aga üldse tundeelu kasvatusele. Kui lastel on muusikalisi kalduusi, siis tuleks seda soodustada ja arendada. Kuigi see on tülikas ja raskustega seotud, neid kaasa võtta Jumala teenistustele, peaks seda siiski püüdma teha. Lastele peaks palvema ja muutuma koduseks ja armsaks. See ei ole võib-olla oluline, et nad iga koosoleks seal on, aga tuleks ka pingutada ja ebamugavusi taluda, et neid siiski püüda kaasa võtta. Meie vene vennad ja saksa nemad pidevalt lapsi võtavad Jumala teenistusele kaasa. Olin hiljuti Valgas, vaatasin, seal oli mitukümmend last oli õhtuses Jumala teenistuses. Sellega kasvab neil huvi ja armastus palvemaja vastu. Erilist tähelepanu tuleb pühendada laste pöördumise küsimusele. See on nüüd vanemate suurem mure. Enamasti jäädakse sellega hiljaks. Peab arvestama, et sarenenud laps on juba 5-aastased pöördumise võimeline. Lapse käest ei tule nõuda nii, et ta pöörduks nii, nagu vana inimene pöördub, suure patukahetsusega nii edasi, aga olin ka ühe lapse pöördumise juures, kes oli 6-aastane saanud ja ta nuttis siiski ja ütles, et mina olen ka patune. Ja vast ei saa meie vana inimese käestki seda tunnistust välja. Jeesus ütles tõesti, ma ütlen teile, kui teie ei pöördu ja ei saa kui lapsuks, et ei saa teie mitte taeva riiki. Mattuse 18. On. Sellist otsustus võib siduda näiteks sünnipäevaga või uude aastase astumisega. Minu nooremal tütrel oli 13 aasta sünnipäev. Ta sõbrannad tulid sinna, üks neist oli juba usklik ja ütles, küll oleks ilus. Tiina, kui sina annaksid täna oma elu Jeesuse, oma sünnipäev. Ja ta oli kohe valmis seda tegema ja palusid koos. Teine juhtum oli, kus kaks tüdrukut tulid 6-aastal. Meie koju vanem tütar nendega õiendas ja küsis nende käest, kas täna kui 6-aastat uue elu alustada. Ja mõlemad tüdrukud andsid oma elu Issandale. Tuleb vahest ka küsida ja seda momenti kasutada. Muidugi pärast pöördumist tuleb nendele pöörata siis palju tähelepanu nende kasvamisele. Nüüd veel ühte küsimust tahaks veel pisut puudutada. Ikka küll, see on kodu ja koudus. Usklike abielus tuleb lahendada küsimus, mis teistel sellisena ei ole. Kuidas jaotada aeg, kodu ja koguduse vahel? Usklikul on kogudus vaimulikuks koduks ja ka töökohaks. Sellepärast koguduse töö ja elu nõuab tema käest küllaltki aega. Piiblituurides jääb meile mulje, et ideaalne Kristuse järgija peaks olema vallaline inimene. Jeesuse väljendused isa matmisest ja perekonnaga Jumalaga jätmisest ja viitavad sellele, et perekonna sidemed ei nagu ei peaks olema. Kui keegi oma isa või ema enam armastab kui mind ja nii edasi, kõlab üsna perekonna vaenulikult isegi. Ja lugedes mõningaid Jeesuse väljendusi jääb see mulje veelgi süveneb. Teiselt poolt aga apostli väljendus, kui keegi omaste, kõige enamasti kodakondset teist, muret ei kanna, siis on see usu ära salanud ja on kurjem kui uskumatu inimene. Esimese Timotus 5.8. Perekond ja kogudus moodustavad niisugused toppelt sidemed. Kumbagi neist ei tohi purustada. Mõlemad esitavad meile oma nõudmisi, millest ei saa mööda minna. Kristlane ei saa perekondaga kogudust jätta ilma alva süüdundeta. Sõnad nii on kirjutatud kõlavad hästi, kuid tegelikkuses on küsimuse lahendamine üsna keerukas. Ja sageli kujuneb see nagu kahe isanda teenimiseks. Millised võimalikud lahendused siin võivad olla? Esiteks tõmbuda tagasi koguduse elust perekonna jaoks, võtta osa ainult üldisest Jumala teenistusest ja neistki nii harvalt. Teine võimalus, perekonna elu jätta taga plaanile ja esikohale asetada kogudus. Või kolmas võimalus olla hästi aktiivne, püüda puhkeaega lühendada ja võimalikult siis mõlemaid osi täita. Neist ükski ei ole hea lahendus. Mõned nõuanded praktiliselt. Esiteks hoia oma sidemet või vahekord issandaga korras. Teda üle kõige armastada, temaga hoida palve osad. See annab aluse kogu asja. Teiseks, võimalikult siduda kodu ja koguduse huvid. Näitena võib tuua Jeesust, kes ristil suri, et maailma lunastada, aga samas hoolitseb ka oma ema eest. Kolmandaks, iga üks tehku pühakirja järgi ja pühavamu juhtimisel kindlaks oma koht ja ülesanne. Mis ma peaksin tegema ja mida issand mu käest ootab. Neljandaks. Pauluse järgi esimese Timootuse 3, salmid 4 ja 5 on antud tähtsuse järjekord. Üksikisik perekond kogudus. Viimane moodustab vaimuliku perekonna. Igal perekonna liikmel tuleb arvestada, et tema tegevus mõjub kogudusele. See pole ükskõik, kas ma palvetan või mitte. Kõne, toon ja käitumine omab samasuguse mõju. Ja oluline on see vaimulik kõhkkond, mis peaks olema kodus nii samuti nagu see on kogudus. Lahenduse otsimisel kodu ja koguduse vahel oleneb palju meie nüüd põhilisest hoiakust, mis meie näeme, mis on nende tähtsus meie usuelus. Nad täiendavad teine teist. Perekond vajab kogudust ja kogudus vajab perekonda. Kooskõla saamiseks on siin küsimused tarvis läbi kaaluda ja alanduses otsida juhtimist. Perekond saab täiendada kogudust mitmel teel. Esiteks, perekond või paar perekonda koos võivad moodustada palve- ja piibliuurimise gruppi, milles peetakse vajadus silmas koguduse vajadusi. Teiseks, perekond võib kutsuda külla mitteusklike perekonna liikmeid või need ise külastada ja sellega teha evangeeliumi tööd. Kolmandaks, külalislahkusega võib süvendada koguduse liikmete omavahelist osaduselu. Neljandaks, kodu võib kaasa aidata kogudusele kaugemalt tulnud külaliste vastuvõtuga. Kogudus täiendab oma perekonda esiteks oma õpetusliku ja kasvatusliku osaga, tõstes perekonna vaimuliku taset. Teiseks, moodustada vaimuliku suurperekonna avardet tema kitsast perekondliku elu laiemasse nii perspektiivi. Kolmandaks, oma eestpalvete ja muu vaimulikude abinõudega aidata perekonda üle nende rasketest olukordadest, nagu haiguse, surma, õnnetuste puhul. Neljandaks, loob lastele ja noortele võimaluse omavaheliseks kohtumiseks ja sellega kaasa aidata kasvatuse osas. Ja siin kehtib kõik, mida teie iganes teete sõnaga ja tööga, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel, tänades Jumalat ja Isa tema läbi.